Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Ціск на беларускі друк узмацняецца па меры набліжэння да прэзідэнцкіх выбараў, лічаць рэпартэры без межаў. Чыноўнікаў караюць за прагляд на працы хроснага бацькі. Пра каардынацыю дамовіліся, пра адзінага кандыдата не.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 9 вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. У Беларусі затрымалі кіраўніка коннай паліцыі Вільні Лаймана Сабанкаускаса. У яго было канфіскавана амаль 50 грамаў наркатычнага рэчыва амфетамін. Мытнікі паведамілі, што Банкаускас меў намер уехаць у Беларусь як прыватная асоба. Гэта быў выпуск навінаў, далей падрабязнасці ў нашай праграме. Працягваем навіны сёння ў свеце. Арганізацыя Аб'яднаных Нацый паведаміла, што атрымала амаль палову з 469 мільёнаў даляраў, патрэбных на неадкладную дапамогу пацярпелым ад паводкі ў Пакістане. У выніку стыхійнага бедства загінула больш за 1600 чалавек, больш як 20 мільёнаў пацярпелі. З заклікам да больш актыўнай дапамогі пацярпелым пакістанцам маюць сёння выступіць таксама прэзідэнты Расіі, Пакістану, Афганістану і Таджыкістану, якія сёння сустракаюцца ў Маскве. Апрача дапамогі пацярпелым ад паводкі, чатыры лідары абмяркоўваюць праблемы наркатрафіку ў Афганістане і спосабы змагання з яго шырэннем у рэгіёне.
Ответ на эту наркоугрозу должен быть совместный, а не изолированный. Эту проблему не решить самому Афганистану, ее не решить России, не решить какой-то другой стране. Это общая проблема, и мы должны здесь совместно действовать.
Сказаў прэзідэнт Расіі Дмітрый Мядзведзеў. Кіраўніцтва Косава забараніла сербскім палітыкам прыязджаць у самаабвешчаную рэспубліку з афіцыйнымі візытамі. Урадоўцы Сербіі па-ранейшаму змогуць наведваць гэтую тэрыторыю як прыватныя асобы, але пры ўмове, што не будуць рабіць палітычных заяваў. У адваротным выпадку яны будуць арыштаваныя і дэпартаваныя, заявіў прэсавы сакратар косаўскага ўраду Мемлі Краснікі. Забарона ў першую чаргу можа закрануць запланаваны на пятніцу візит сербскага міністра ў пытаннях Косава Горана Богдановича. Міністр унутраных справ Косава Байрам Рэжэпі патлумачыў гэтае рашэнне тым, што сербскія ўрадоўцы неаднаразова злоўжывалі сваімі візытамі. У ліпені міжнародны суд ААН пастанавіў, што абвяшчэнне Косавам сваёй незалежнасці не супярэчыла міжнароднаму праву. Белград настойвае на тым, што Косава застаецца сербскай правінцыяй. Расія скрытыкавала рашэнне румынскіх уладаў дэпартаваць першага сакратара расійскага пасольства ў Бухарэсце. Гэты крок быў рэакцыяй Румыніі на арышт у Маскве супрацоўніка румынскага пасольства, якога абвінавацілі ў шпіянажы. Масква раней засцерагла афіцыйны Бухарэст ад высылкі расійскага дыпламата, які, у адрозненні ад румынскага, паводле слоў Крамля, не быў усведчаны ў шпіянажы. МЗС Расіі заявіў, што ў яго складаецца ўражанне, што Бухарэст наўмысна атручвае атмасферу у расійска-румынскіх дачыненнях і пакінуў за сабой права на дадатковыя крокі ў адказ. У Кітаі разбіўся паўночнакарэйскі самалёт, паведамляе афіцыйнае кітайскае агенцтва Сіньхуа. Пілёт загінуў на месцы. Аварыя здарылася ў 200 кіламетрах ад мяжы Кітаю з КНДР. Паўднёвакарэйскае агенцтва Ёнгап паведамляе са спасылкай на неназваныя крыніцы ў кітайскай выведцы, што пілёт спрабаваў